Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal tu milost takto se sejít. Já tě vyvyšuji nad tímto dnem, nad naším setkáním, vyučováním. Dali jsme svůj život tobě a chceme svůj každodenní život pro tebe žít tak, jak ty si to přeješ. Veď nás svým duchem, ať i ta slova, modlitby, všechno, co dnes tady prožijeme, nás víc přiblíží k tvému srdci. Prosíme tě o zvláštní milost Ducha Svatého pro nás, abychom dobře rozuměli a abychom také znovu zahořeli láskou k tobě. Amen. Požehnání a prokletí. Téma našeho dnešního vyučování. Co je to požehnání? Já když jsem byl mladý kněz, tak jsem se jednou zeptal jednoho staršího spolubratra. Byl starší asi o 50 let. Co je to požehnání? A on ve své dobrotě, laskavosti se tak zamyslel a říká, no víš, Vojtíku, to se těžko říká, co je to požehnání, ale když někde chybí, tak je to hodně vidět. Celá Bible mluví o důležitosti požehnání pro náš život. Je to dar, naprosto nezasloužený dar, který zasahuje do hlouby našeho srdce a způsobuje naši proměnu zevnitř. To, že se více připodobňujeme našemu Pánu a působí takovou duchovní plodnost, že ten náš život má smysl, že za tím životem je něco vidět, že je v našem životě vidět ovoce Ducha Svatého. Tak, jak to třeba vypočítává apoštol Pavel, především ovoce lásky, pokoje, radosti. Prostě ten život je požehnaný. Když je život požehnaný, neznamená to, že je snadný. Ale znamená to, že je žitý v Bohu, pro Boha a že má hluboký smysl. Požehnání je na jedné straně slovem, o slovu tady bude důležitá řeč, protože skrze slovo přichází do našeho života mnoho dobra a může i mnoho zlého. To pak bude v souvislosti s prokletím. Je slovem i darem zároveň. Protože Bůh, když něco říká, tak to současně činí. Ne jako my. My někdy naděláme spousty řečí a skutek utek, jak se lidově říká. Ale Pán Bůh, když se vysloví, tak to koná. A když něco krásného řekne vůči nám, tak v té chvíli se to děje. Problém je jinde. Aby člověk naslouchal Božímu slovu a aby to slovo poslouchal. Protože právě to vede k požehnání. Požehnání se tedy netýká vlastnění, že něco mám, něco navíc než ten druhý, ale týká se to bytí, toho, co je podstatné ve mně samotném. Nezávisí to na nás, ale na Bohu a na jeho tvůrčí moci. Protože zdrojem požehnání je jedině Bůh a nikdo jiný. My, jak uvidíme za chvíli, můžeme být prostředníky požehnání. A je to jedno z velikých našich poslání, které nám Bůh svěřil. Požehnání často překračuje a pokračuje v různých generacích. V Bibli je požehnání často zmiňováno právě s prokletím a dáno do protikladu všem kletbám a zlořečením. Kdyby vás to zajímalo, někteří lidi jsou takový jako důkladní, tak 410krát je řeč o požehnání a 230krát o kletbě. Mně se líbí, že to požehnání je tam skoro dvojnásobně. To požehnání, jak jsme si řekli, nám přináší dar připodobnění požehnanému, tedy Kristu. A paní Marii, kterou Alžběta nazvala požehnaná mezi ženami. Víte, že Kristus a Matka Boží jsou požehnání par excellence, protože se úplně otevřeli té Boží lásce a moci. A my, natolik, nakolik jsme schopni, se otevíráme Bohu a skrze Panu Marii se Kristu připodobňujeme. V Kristu je v nás také díky Božímu žehnání, Božímu požehnání, díky jeho milosti ničeno každé prokletí, které nás odvádí od toho podstatného. Co je to podstatné v našem životě? No, aby jsme žili svoji identitu. Aby jsme byli děti Boží, syny nebeského Otce. A aby jsme právě co nejvíce se podobali Kristu. Jestli život člověka je ovlivněn především požehnáním nebo kletbou, do velké míry závisí na nás. První biblický text, který si k tomu vezmeme, najdeme v 30. kapitole 5. knihy Mojžíšovy, kde je kladený důraz na volbu člověka. Je to v situaci, kdy Josué obnovuje smlouvu s Izraelem a nabízí izraelskému národu dvě cesty. Cestu s Bohem, to je cesta požehnání, a cestu bez Boha, a to je cesta prokletí. My většinou, když mluvíme o kletbách, tak hned myslíme na zloducha. K tomu se taky dostaneme. Ale to základní zlo, které volí člověk a kterým si přivozuje do svého života neštěstí, je, že žije svůj život bez Boha. Josué říká, hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, i smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zahynete. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země. Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení. Vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá. Jedna podstatná věc vedle toho, že člověk sám si právě volí, kterou cestou v životě půjde, je ukryta v tomto biblickém textu. A to je důraz na první a největší přikázání, které tak snadno my věřící lidé zanedbáváme. Vzpomínám si na to, když jsem jako chlapec probouzející se k osobní víře objevil, že Pán Bůh po mně chce, abych ho miloval celým srdcem, celou svou silou a celou svou duší. A tak jsem obohatil své zpovědní vyznání o tento hřích. A mé překvapení bylo, že pan farář nezdílel mé nadšení, protože já už přesně nevím, co říkal, ale něco jako takového, že to vlastně ani žádný hřích není, že vlastně nikdo Pána Boha takhle nemiluje. Já si jen pamatuji takovéto rozčarování, které jsem v sobě měl, Protože jsem kněze mýval ve velké úctě, to samo o sobě asi nebylo špatný, ale v té chvíli asi jsem si začal tvořit svůj vlastní názor na některé věci. A tak jsem tento hřích od té doby vyznával jenom Pánu Ježíši. Ale vám chci říct, že nemilovat Boha z největší síly, kterou máme, nemilovat ho celým svým srdcem, nežít pro něj, že to je opravdu cesta, která neučiní člověka šťastným. Víte, jedno z největších neštěstí nás věřících lidí, kteří jsme, především nás, kteří jsme vyrostli v křesťanství, je to, že my vlastně všechno jsme už slyšeli, všechno víme, všechno rozumíme, víme, co máme dělat a víme, že to nikdy dělat nebudeme. A zvykli jsme si na určitou polovičatost svého křesťanského života. A teď nemluvím o tom, že máme všichni slabosti a hříchy, to budeme mít ještě na smrtelní posteli. Narodili jsme se jako hříšníci budeme umírat. Bohu díky, Pán Ježíš za nás zemřel a vzal na sebe naše hříchy. Ale chce, abychom nikomu a ničemu nedali přednost před ním, protože on ničemu nedal přednost před námi. Čili jde o jedinečnost vztahu, pro který já se rozhodnu. Bez ohledu na jakékoliv jiné lidské vztahy, je třeba, abych dorostl do situace, kdy pochopím, že celé moje srdce patří jedině Bohu. A chci ho milovat. A chci pro něj žít. A jemu se denně odevzdávám. Svěřuju mi svoje vztahy, svůj čas, svoje síly. A když mu patřím, a vlastně jedním takovým krásným biblickým výrazem se Bohu zasvětím, Pánu Ježíši Kristu, tak on se o mě postará. A první zdroj požehnání je právě toto, že budu chtít milovat Boha celým svým srdcem. A že budu poslouchat, co říká. Víte, člověk v tom vztahu ke slovu Božímu prochází v životě různými etapami. Že jo, většina z nás to měla tak, že ani jsme nevěděli, že je nějaké písmo svaté napřed, jo? Protože doma jsme měli biblické příběhy a mysleli jsme si, že to je ono. No a pak se objevil nový zákon a ejhle, tam se psalo o Pánu Ježíši. No a pak jsme zjistili, že je starý zákon a pak jsme zjistili, že jsou tam nějaké knihy v tom a pak, že je to strašně dlouhý a nesrozumitelný. No a pak nás to někdo učil číst. A pak možná přišla ta chvíle, kdy jsme se s tím Pánem Ježíšem rozhodli opravdu žít natěsno. A když se k nám Bůh přiznal tím, že zvláštním způsobem nás obnovil vylitím ducha. A najednou to slovo Boží se pro nás stalo živým slovem. Začalo pronikat do našeho srdce, že jsme to slovo četli a věděli jsme, že se to týká nás. No to je důležitá věc. Ale to ještě neznamená, že člověk, který ví, že Bůh k němu mluví, že to slovo poslechne. A cesta k Božímu požehnání vede právě skrze tu jedinečnou lásku k Bohu a poslušnost Bohu. Poslušnost jeho slovu. Protože skrze to slovo Bůh může měnit náš život a také nás chránit, zevnitř nás proměňovat. A tak se učíme žít tomuto naslouchání a milování Boha. Naproti tomu právě to prokletí člověka spočívá v tom, že Boha odsune na vedlejší kolej, v té neochotě podřízenosti Bohu a jeho slovu. Tak jako požehnání působí Boží mocí, tak také kletba působí mocí, duchovní mocí. Mocí ale, která je od zlého a ničí člověka. A je to v důsledku následek odvrácení se od Boha. Čili požehnání je ve jménu Boha, prokletí ve jménu Satana. a za obojím je duchovní moc. Víte, že požehnání provází lidský život od samého začátku. Když Bůh stvořil tento krásný svět, co udělal? Požehnal. To znamená, dal všem rostlinám, všemu, co bylo stvořeno, zvířatům i člověku, všechno, co potřeboval k životu, aby naplnil to poslání, které má. A víte, že to poslání nás lidí je obrovské, protože jsme stvořeni k obrazu Božímu a máme se mu co nejvíce připodobnit. On nás nakonec v Kristu přijal za vlastní. No to je úžasná věc. Ale na začátku bylo to požehnání celému stvoření. Pak když lidstvo se odvrátilo velice záhy po dědičné vině od Boha a došlo k té tragické události, symbolicky znázorněné potopou, Bůh znovu požehnal Noému a jeho synům. A pak požehnal Abrahamovi. Text, který si za chvíli podrobněji rozebereme, a teď ho zmiňuji z důležitého důvodu. Najdeme ho ve 12. kapitole 1. knihy Mojžíšovi, kdy Bůh požehnal Abrahamovi, požehnal jeho potomkům a řekl mu, staň se požehnáním. To znamená, tvůj vlastní život bude požehnáním pro všechny ty, se kterými se setkáš. A to je samozřejmě poslání také každého z nás. Když se podíváme na celé dějiny spásy, vidíme, že požehnání nebo prokletí určuje běh celých dějin. Ovlivňuje života, okolnosti života mnoha generací, rodin, společenství i národů. Tak jako požehnání ovlivňuje a působí skrze nás, Písmo svaté říká, že ten, kdo bude právě Boha milovat, že přivede požehnání do několika generací své rodiny. A tu zkušenost máme. Ale Písmo svaté také říká, že když se člověk odvrátí od Boha a začne místo Boha uctívat něco jiného božstva, která Bohem nejsou, čili odpadne k modloslužbě, takže na něho dopadne kletba a ovlivní také další generace v jeho životě, v jeho rodině. Každá kletba, která dopadne na náš život, má nějakou příčinu. V knize Přísloví 26.2 najdeme zvláštní větu. Bezdůvodná kletba nezasáhne. Co to znamená? Že je kletba vždy důsledkem něčeho konkrétního. To neznamená, že to je důsledkem mého osobního selhání, vždycky nějakého hříšného činu. Ale něco je v kořenu té kletby, která zasáhla mě nebo moji rodinu. Protože kletby mohou být důsledkem činů nebo událostí, které se staly během mého života. Nebo se kletby předešlých generací jaksi duchovně sečetly s těmi mými hříchy, které jsem spáchal, ze kterých jsem nedělal pokání a nenechal Bohem zlomit kletbu, která na mě dopadla. Jindy se jedná o prokletí jinou osobou, která z nějakého důvodu na mě může působit. My si ty věci pak konkrétně vysvětlíme. A nebo jsem se narodil do rodiny kletbami zatížené. Protože několik generací předem ti lidé odpadli od Boha, otevřeli se temnotě a to ovlivnilo tu rodinu na další generace. Kletba vždy působí především duchovní zlo. Nejprve tomu, kdo ji uvalí na sebe nebo na druhého, kdo ji vyřkne. A pak působí i na ty druhé, když to kletba je z někoho na někoho jiného. A následně působí také fyzické zlo. Když je člověk pod tou temnotou kletby, nevím, jestli jste se s tím někdy setkali, my si pak v závěru povíme takové příznaky, čím se to dá jako odkrýt, projevit, že na člověka, na jeho rodinu, na blízkého dopadla nějaká kletba. Je to důležité rozlišit, aby se s tím dalo něco dělat. Ale častokrát ta kletba působí to, že ten člověk žije jakoby pod příkrovem, v takové zvláštní temnotě. Vzpomínám, když jsem jednou rozvazoval po létech jedny manžele z kletby, kterou na jejich manželství vyřkli rodiče jednoho z těch snoubenců. Ta modlitba netrvala dlouho. A ve chvíli, kdy ta kletba byla zlomena, pamatuji se jen, že ta paní již ve středním věku se takhle narovnala a říkala, jako když ze mě spadl mlýnský kámen. Kletba může působit to, že člověk nemůže být uzdraven nebo osvobozen z nějakých závislostí a temných věcí, protože ho to stále a stále vrací zpátky. Kletba je překážkou našeho života s Bohem. Proto jí také budeme věnovat nějakou pozornost. Víme, že požehnání i prokletí se odehrává v neviditelné sféře duchovního života a má život na náš celý pozemský život. Tím hlavním prostředkem, jak požehnání, tak kletby nebo prokletí, jsou slova. Slova, která jsou buď vyslovena nahlas, nebo jsou napsána, nebo jsou formulována vnitru. V přísloví 11.9 čteme, rouhač ústy uvádí druhého do skázy. Slovem můžeme zabít člověka, zničit mu život. Rouháním a kletbou my totiž se dovoláváme duchovní moci Božího nepřítele, aby uškodil tomu, koho proklínáme. Věřím, že mnozí lidé, kteří z nějakého hloupého zlozvyku, v některých krajích to tak bývá, jen tak tu kletbu říkají za každou třetí větou, vůbec nevědí, čeho se vlastně dopouštějí. Slova ale nejsou jediným prostředkem, kterým se přenáší požehnání nebo kletba. Když jsme mluvili o tom přenosu té kletby, tak také požehnání samozřejmě má obrovskou moc nad tím člověkem. Zvlášť, když víme, že skrze ta lidská slova, pronesená z lásky k tomu člověku, působí Bůh, tak Bůh také mění věci v životě toho člověka skrze to moje požehnání, za kterým Bůh stojí. A to není záležitost jenom rodičů, kteří žehnají svým dětem, kněží, kteří žehnají věřícím, samozřejmě na prvním místě, protože tam využívají toho postavení autority. O tom bude také řeč. Ale my můžeme žehnat každému a máme žehnat. Dokonce náš Pán nás učí, že máme žehnat i těm, kteří nás proklínají. Takže nejen slova jsou jediným prostředkem, které přináší požehnání nebo kletbu, ale obojí se může přenášet i skrze hmotné předměty. Co to znamená, když některý předmět je požehnaný, anebo když je některý předmět prokletý? A co to působí? Tak jisté je, že když jsme mluvili o tom, co je to požehnání, že je to vlastně působení té boží lásky, boží milosti vnitru člověka a zevnitř nás proměňuje, připodobňuje Kristu, tak je pochopitelné, že v tomto duchu nemůže takto požehnání působit na hmotné věci, které nemají duši. Těžko si představit, že na nich spočine jakýsi nějaký dotek duchovna. A přesto Známe požehnané předměty. Požehnanou vodu, svěcenou vodu, obrázky. Evangelista Jan ve svém prvním listě v 5. kapitole píše, že celý svět má moci zlý duch. A naproti tomu apoštol Pavel v listě Kolosanům v 1. kapitole říká, že právě Ježíš nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného syna. Co to znamená? Že my tím požehnáním vlastně vytrhujeme ty konkrétní předměty, místa, věci z moci Božího nepřítele. Vymaňujeme ty skutečnosti z toho všeobecného démonického vlivu. Je tedy pochopitelné, že Boží nepřítel posvěcené předměty nesnáší, stejně jako nesnáší ostatky svatých a všechny věci, které zvláštním způsobem vyjmeme z profánního užívání, zasvětíme je Bohu. Z tohohle pohledu je naprosto legitimní, že chceme požehnat auto, požehnat dům, požehnat zahradu, že prostě hospodář na jaře vždycky chodil a z kočiček, které si nechal na květnou neděli požehnat, tak lámal a strkal do země kolem svého pole, aby to pole bylo požehnané a prosil Boha, aby na tom poli nemohl působit Boží nepřítel. Na druhé straně stejným způsobem, když někdo koná zlo, jakoby zvyšuje, zvětšuje tu přítomnost zla v určitém prostředí. Zamoření nějakého místa je obvykle důsledkem zlých činů, našich nebo těch před námi. A každým svým činem se posiluje to působení zlého v člověku i na místech, kde se to zlo koná. Prokletá místa nebo předměty pak působí posílení moci zla na tom místě nebo na té věci. Zvláště, když jsou to nějaké předměty začarované přímo nějakým čarodějem, mágem, okultistou, nebo předměty používané při nějakých zvrácených satanistických rituálech, nebo zobrazení cizích božstev, předměty určované při modloslužbě. To jsou všechno věci, které přitahují zlo. Řekli jsme si, že žádná kletba nepůsobí bez příčiny, že má nějaký důvod a je dobře ten důvod zjistit. A teď si začneme říkat ty konkrétní důvody, které dají prostor pro to prokletí. Už jsme si řekli, že hlavní příčinou všech prokletí je odvrácení se od Boha. K modloslužbě, následně k okultismu, tedy k používání temných sil pro svoje dobro, nebo magie. V druhé knize Mojžíšově, ve 20. kapitole, hned na začátku čteme. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí. To jsou silná slova. Možná na vysvětlenou, co to znamená, že Bůh je žárlivě milující. Muži většinou nemají rádi, když žena žárlí, obráceně asi taky ne. Ale když Písmo svaté mluví o žárlivě milujícím Bohu, mluví v tom smyslu, že Bůh střeží naše srdce, protože ví, že když budeme milovat něco nebo někoho více než něho, byť by to byl partner nebo sebe samého, vždycky to ublíží mně. A ta žárlivost Boží lásky se projevuje, že on nás vede k tomu, abychom si nezničili život. Proto nám říká, jenom za předpokladu, že mě nevyměníš, za nikoho jiného budeš šťastný. Jinak zkomplikuješ sobě život, svým dětem i vnoučatům. Porušení těchto dvou prvních přikázání desatera, které jste v tom jistě poznali, že my většinou známe desatero podle úpravy svatého Augustína, který to v katechezích upravil tak, aby si to děti pamatovali, a my jsme se to učili na paměť jako modlitbičku. Ale desatero je právě to, co jste slyšeli, ta první přikázání. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha. Nebudeš se ničemu takovému klanět. Víte, že v některých národech je modloslužba naprosto běžným způsobem náboženského života. A samozřejmě, že když se člověk v tom národě, v té kultuře narodí, neznamená to, že nemá možnost poznat pravého Boha, ale je tou kulturou a tím náboženstvím ovlivněn. To člověk pochopí. A Pán Bůh si i z těchto národů přivádí k sobě. Ale co je nejtragičtější, že člověk vyroste v prostředí, kde je od mateřského lůna zasvěcován Pánu Ježíši a Paně Marii. Pak je pokřtěn. S mateřským mlékem se mu dostává poznání Boží lásky. A on se pak odvrátí k jiným bohům. A toho, který dal všechno, našeho nebeského Otce, který obětoval svého Syna, Ježíše, který za nás prolil svou krev, který dal svůj život pro to, abychom mohli žít, my zařadíme vedle všech ostatních Budhů a Kleopatera, já nevím čeho ostatního, pro jistotu, kdyby náhodou náš Pán Bůh nás nevyslyšel, tak to zkusíme jinde. A to jsou způsoby, které přinášejí ta největší prokletí do našeho života i našich rodin. To má hluboké kořeny v srdci člověka. V těch rodinách pak jakoby se generačně dědí náklonnost k magii, čarodejnictví, okultismu, protože ti rodiče a prarodiče otevřeli těmto temným silám dveře do svého domu. Samozřejmě, že tyto jedovaté kořeny je třeba dostat pryč a vytrhnout. A naštěstí, jak Pán říká u Matouše v 15. kapitole, každá rostlina, kterou nezasadil můj nebeský Otec, bude vykořeněna. Ale je potřeba o to prosit. Si řekneme, co dělat, když se člověk zapletl něčím nebo zhřešil v těch věcech, o kterých mluvíme. Bible na různých místech popisuje obrácení k falešným bohům jako duchovní cizoložství. A pro nás možná překvapivě ho odsuzuje víc než cizoložství fyzické v oblasti sexuální. V souvislosti s tímto modlářstvím, uctíváním cizích bohů, souvisí všechny praktiky okultismu, věštění, magie, čarodějnictví, dnes různé formy ezoterismu. Já tak s nadlehčením říkám, člověk, když dneska by potřeboval, aby mu někdo namasíroval záda, tak si musí dát pozor, aby mu tím neuškodil duchovně. Protože to všechno, co nabízejí v těch různých centrech, jak vám srovnají aury a energie a ještě vám předpoví budoucnost, hrůza a děs. Buďme opatrní. Náš život patří Bohu. A náš Bůh také je ten, který uzdravuje. Ďábel zneužívá v našem životě dvou nejsilnějších žádostí lidské přirozenosti. A to je touha po poznání a touha pomoci. Vzpomeňme na první kapitoly knihy Geneze. Samozřejmě, že Bůh chce tyto touhy naplnit sám jako dar, ale člověk ve své neposlušnosti a neochotě podřídit se Bohu a nechat si vše Bohem darovat, přijme častokrát nabídku snadnější a rychlejší cesty. A ono ne vždycky to, co je jednodušší a rychlejší, je to Boží. Ďábel spoléhá na to, že jsme lidé, kteří nedovedou čekat na to, co dává Bůh. a nabízí svoje varianty. A ta nezřízená touha po poznání a moci vyústí většinou v touhu ovládání druhých, manipulaci a projevuje se skrze různá ovlivňování až k zaklínání a kletby, tedy čarodejnictví. A věštění pak je vlastně větev okultismu zaměřená na poznání. Jsou to věci, které jsou pro Boha ohavností, pro nás jsou těžkým hříchem a přinášejí kletbu. Druhá oblast, které Písmo svaté mluví, že přináší prokletí, je řada hříchů, které mají právě tento zvláštní dopad na náš život. Najdeme to v Deuteronomiu ve 27. kapitole od 15. do 26. verše. Na prvním místě je tam jmenována neúcta k rodičům. V desateru máme, abychom ctili otce i matku, a je s tím spojen příslib, že nám dobře bude na zemi. Úcta k rodičům bez ohledu na to, jací ty rodiče byli nebo jsou, jak moc nám v životě pomohli nebo ublížili, úcta je něco, přes co nejede vlak. Je to můj otec, je to moje matka. Mohu se na ně hněvat. Mohu zápasit s tím, že jim těžko odpouštím. Potřebuji si s nimi třeba některé věci vyříkat. Potřebuji si ten vztah srovnat. Ale nikdy nesmím ztratit úctu. Neúcta k rodičům přináší kletbu, jak stojí v písmu. A pak všechny formy útlaku a nespravedlnosti, zvláště proti slabým, ubohým, nemocným, chudým. Víte, tam, kde člověk použije svoji psychologickou, intelektuální nebo fyzickou převahu na to, aby druhému ublížil. Ty nejtěžší jsou samozřejmě mučení, týrání, vražda, potrat. Hříchy proti starým a nemocným lidem, proti lidem bezmocným. Písmo svaté říká, přináší kletbu. To znamená, působí dál v mém životě zlo. A já musím prosit Boha nejen za odpuštění těch hříchů, ale aby zlomil tu kletbu nade mnou, protože skrze ten hřích jsem se otevřel do kořán působení zloducha, kterému je vlastní smrt, ponižování a ničení druhých lidí. A pak, možná další velmi aktuální téma do dnešních dnů, všechny formy nepřirozeného a zvráceného sexu. Zvláště incest v rodině, ale i všechny zvrácenosti, které jsou mimo řád boží v oblasti sexuálního života. Vy víte, že sexuální život je součástí toho stvořitelského plánu božího a je něčím krásným a posvátným. Ale Bůh vymezil sexuálnímu životu jasné mantinely, ve kterých praktikování lásky skrze sexuální život přináší požehnání. Když manželé spolu žijí sexuálním životem skutečně v úctě a lásce, tak jim to naopak přináší požehnání. Ale když je tato oblast zatížena těmi zvrácenostmi, anebo dokonce i v legitimním prostoru manželství, určována násilím a manipulací, tak to nepřináší požehnání. Mnohé z těch hranic, které Bůh stanovil, dnes lidé a nejen mladí vědomně překračují bez hnutí brvou. A sami si tím nesmírně ubližují. A pak je zde ten krásný text o Abrahamovi, který z určitého důvodu je pro nás také důležitý pro pochopení, jakou cestou k nám může přijít zlo. My jsme si řekli, že každý z nás se má stát prostředníkem Božího požehnání, tak jak to Bůh řekl Abrahamovi v té 12. kapitole Geneze. Proč na Abrahamovi spočinulo požehnání? No, protože Boha poslechl a protože ho následoval. Poslušnost Bohu a jeho slibu a důvěrný vztah s Bohem, tedy pro nás s Pánem Ježíšem a skrze Krista, s Otcem v Duchu Svatém, to je zdroj největšího požehnání a také největší a nejjistější ochrany před kletbami. Chcete-li, aby vás Bůh chránil, žijte s ním. Buďte s ním natěsno, zamilujte si ho, dejte mu všechno, co utváří váš život a on si vás ochrání. A v tom textu, který Bůh řekl Abrahamovi, je zde řeč také o dalším důvodu nebo příčině kletby. Hospodin tam říká, prokleji ty, kdo ti zlo řečí. To je zvláštní věta. Bůh sám říká, prokleji ty, kdo ti zlo řečí. Co to znamená? Že každý člověk žijící v Božím požehnání se automaticky stane velkým nepřítelem Satana a jeho lidí. A ty se mu budou snažit škodit. Jenomže to zlo, které ti zlí lidé působí na ty lidi požehnané, se nejprve obrací proti ním. Čili Bůh dopustí, aby ta kletba dopadla na toho, kdo proklíná. Je to zajímavé, ale Boží požehnání vyvolává Satanovo zlořečení z úst těch, kteří jsou pod jeho vlivem. My žijeme v duchovním boji. To, když člověk byl malým dítětem, tak si snil o tom, jak to všechno bude krásně a idylicky, jak v pohádkách. Ale život je duchovní boj. To nejhorší není, že zápasíme se zlem. Ani to, že zloduch je mnohem inteligentnější a silnější než my, protože my nad ním sami nezvítězíme. Ale my máme moc Boží. Pán nad ním zvítězil svým křížem a mocí svatého kříže a jeho svatého jména. My smíme zvítězit nad útoky Božího nepřítele. A když se někdy stane, že prostě ze své nepozornosti nebo slabosti zhřešíme, můžeme hned se odvolat na moc Ježíšovy lásky, jeho svaté krve a hned je nám odpuštěno. My tedy z moci Boží také stojíme v tom duchovním zápasu. Ale jak kdo si řekl, to nejhorší není, že vedeme duchovní boj se zlem. To nejhorší je, že mnozí z nás s tím zlem uzavřeli příměří. Že chtějí žít tak napůl. Je zajímavé, jak Bůh chrání ty svoje, jak to pokračuje na další generace. Když Izák žehnal Jákobovi, přenesl i na něj stejnou ochranu, jako Bůh původně dal Abrahamovi. To je v 27. kapitole Geneze. Kdo prokleje tebe, bude proklet. Říká Izák svému synu Jákobovi. A ještě zajímavější je ten příběh s Bileamem, kterého Barak přivedl, aby zlořečil Izraeli, a on najednou byl uchvácen Bohem a Boží mocí a byl nucen, aby místo prokletí vyřkl požehnání nad Izraelem. To máme v numeri 24. Kdo ti bude žehnat, buď požehnán. Kdo tě bude proklínat, buď proklet. Proč ty věci zmiňuji? Protože z toho je zřejmé, že požehnání i zlořečení, původně vyslovená na Abrahama, přecházejí na jeho potomky Izáka a Jákoba, posléze na celý izraelský národ i na nový Izrael. Víte, Bůh dal člověku svobodu, čili on nemůže zabránit, aby nás někdo neproklínal. Vzpomínám si, když jsem začínal jako mladý exorcista na první setkání s páterem Eliasem Velou. On už nějakou dobu tu službu dělal a A já jsem zrovna měl případ, kde jsem se modlil s nějakou paní, jejíž maminka byla zasvěcená v satanistické sektě a ta paní tam byla jako holčička prostě přivedena na svět, už jako právě s tím úmyslem prostě sloužit v té sektě a tak. A samozřejmě došlo k tomu, že se mě vyhrožovali ty satanisti a teď dávali o sobě vědět a tak. A tak jsem to říkal páteru Eliasovi a říkal, Vojtěchu, co ti mám říct, mě na Maltě denně proklínají všechny čarodějky. Ze mě to tak spadlo. Já jsem si říkal, no tak je to tak, no. Prostě tak patřím pánu Ježíši, tak nemůžu počítat s tím, že mě budou čarodějnice žehnat, ne? A satanisti, že mě budou obdivovat. To asi těžko. Čili Bůh nebrání zlořečení našich nepřátel, ale nenechá to bez odezvy. A od nás očekává, nejen, že se nenecháme doplašit, ale že budeme pokorně se svěřovat do Boží ochrany a těm, kteří nás proklínají, že budeme žehnat. Aby je Bůh mohl jednou obdařit milostí obrácení. V souvislosti s tím abrahamovským požehnáním a zlořečením je třeba říct, že to požehnání Boží na prvním místě dopadlo tedy na vyvolený národ, na Izrael. Je to pořád požehnaný lid Boží a není možné mu zlořečit. I když mnoho třeba členů toho národa se nechovalo hezky, odvrátilo se od Boha, je to vyvolený národ. Stejně tak, jako Bůh si ochrání nový Izrael, to jsou ti, kteří následují Beránka. Další důvody prokletí najdeme u proroků. Jeremiáš v 17. kapitole říká, proklet buď muž, který doufá v člověka, opírá se o pouhé tělo a odvrací se od Hospodina. Je to hřích, ze kterého jste se možná taky nikdy nespovídali a který má dalekosáhlý dopad na náš život. Naše nezávislost na Bohu. Že žijeme svůj život, jako by Bůh nebyl. A můžeme klidně i konat dobro, ale nezávisle na Bohu. Protože věříme více sobě a druhým lidem než Bohu. My jsme tu důvěru nedali jemu jedinému. Ne, že se nemáme rozhodovat pro dobro, ale máme se rozhodovat pro dobro podle Boží vůle, pod jeho vedením. Bůh chce něco od nás. A ne, abychom byli jak malé děti, kteří pořád v neposlušnosti dělají jenom, co si sami usmyslí a pro co se rozhodnou. Jsou mrtvé skutky, které přinášejí duchovní smrt. A když člověk víc důvěřuje sobě a svým schopnostem než Pánu Bohu, uvaluje na sebe kletbu. Protože povýšil lidské schopnosti nad milost, povýšil tedy to, co je tělesné, nad to, co je duchovní. A s tím souvisí jeden hřích, který také v našich spovědních zrcadlech často nemýváme, o kterém čteme v Novém zákoně hodně a který má určitou katolickou modifikaci. A to je hřích zákonnictví. Snaha spasit se, zachránit se sám dodržováním předpisů zákona. Takhle to zní strašně, ale já vám řeknu, jak to lidi říkají, jo? Chodím do kostela každou neděli, modlím se ráno a večer, zpovídám se jednou za měsíc, co by kdo chtěl. Ano, Pán Bůh chce. Pán Bůh nechce tvůj kostel, ani tvoji zpověď, ani tvoje modlitby, on chce tebe. A jestli z lásky k Bohu nechodíme do kostela, nemodlíme se a nevyznáváme svoje hříchy, protože víme z podstaty, že jsme hříšníci, kteří potřebují Boží milosrdenství, tak nám náš náboženský život ale vůbec nepomůže, dokonce způsobuje prokletí. To znamená od nás jakoby uzavírá do zvláštní takové ulity před Bohem, že člověk je nedotknutelný Božím slovem. Pan farář tady zkazatelný hřímá, zvěstuje milosrdenství, myslí, jak se dotýká lidských srdcí. A ejhle, má v lavicích lidi, to neříkám o vás samozřejmě, kteří jsou tak fascinováni svým náboženským životem, že kvůli tomu Pán Bůh se jistě nad nimi musí svitovat. Ty mají nebe jistý, že jo, jak je to v tom filmu, direkt do nebe. Boží zákon nám ukazuje, že jsme hříšníci, ale nemá moc nás zachránit. Apoštol Pavel v listě Římanům ve 3. kapitole říká, vždyť ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. To, že mě v církvi kněží, lidé, rodiče říkají, co mám dělat, to je v pořádku. Že se to snažím dělat, to taky. Já stejně zjistím, že nestačím žít ani podle desatera. Ale ten zákon je tady proto, abych si uvědomil právě tu svoji hříšnost. Abych nespoléhal na sebe, ale na Boží slitování. Abych denně prosil Boha, aby mě chránil před hříchem. Abych prosil o poznání, co se jemu líbí a to se snažil dělat. Kdo spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, píše Pavel Galaťanům 3:10. To znamená, kdo spoléhá z katolíků na to, co sám dělá v náboženském životě, že to toho zachrání, je pod kletbou. Rozumíte tomu? Protože nespoléhá na Boží slitování, nespoléhá na lásku Boží, která nás vykoupí. My do nebe půjdeme, ne, nebudeme do nebe pro svý dobrý skutky, ale protože si nás Bůh zamiloval, že za nás zaplatil, že nám nebe otevřel, že nás tam vezme, když o to budeme stát. A lékem proti tomuto prokletí je uvěřit, že Ježíš zemřel za mé hříchy, že byl vzkříšen pro mé ospravedlnění, v důvěře to přijmout a Kristu se odevzdat. Ten intenzivní vnitřní život s Ježíšem, to je moje záchrana, to je lék proti vší té náboženské přetvářce novodobých farizeů a zákonníků. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu, píše apoštol Pavel v listě Římanům. Je to takové pokušení zkusit to. Ale Bůh ví, že bez moci Ducha Svatého nemůžeme žít. Že to prostě nejde. Křesťané odříznutí od zdroje milosti nutně padnou do své vole, čili že si dělají, co chtějí, nebo do tělesnosti, že vlastně žijí jenom pro věci stvořené, mimo to, že chodí v neděli na mši, anebo do zákonnictví. Očividně dodržují všechno tak, jak mají a dávají nám dobrý příklad, kterým se to nedaří. Z kletby zákona nás Ježíš vysvobodil tím, že to prokletí vzal na sebe, píše apoštol Pavel Galaťanům. A tím na sebe vzal všechny kletby, které na nás dopadly. To je opravdu radostné poselství, protože při tom výčtu těch kledeb byste mohli dostat depresi. Ale my máme Pána Ježíše. A je moc důležité, abychom si uvědomili, že jsme třeba léta žili v takové prostě bláhovosti, kdy jsme vůbec neřešili duchovní dopad svého jednání. A je potřeba, abychom prosili Pána, aby nás obmyl svou krví, aby nám dal nový život, aby zlomil moc jakékoliv kletby nade mnou a nad mojí rodinou, abych já mohl se nadechnout, zhodit všechna ta zbytečná břemena, která na mě leží a žít ve svobodě dítěte Božího. A za to ti, Pane, děkujem, za to, co pro nás děláš a co jsi udělal. A prosíme tě, dej, abychom si toho nikdy nepřestali vážit.